Turundusraadio .
Tere tulemast, kallid saatekuulajad, meie Turundusraadio 288. saatesse. Mina olen saatejuht Anu Molnarits Marketing Instituudist ja mul on täna stuudios külaline Sten Veidebaum, kes räägib laulupeo turundusest. Tervist, Sten!
Tere, tere! Mul on väga-väga hea meel siin teie raadios olla.
Nagu ma juba sissejuhatuseks ka sinuga eelnevas vestluses ütlesin, et laulupidu sellel aastal paistis erakordselt hästi turunduslikult silma. Et meie pikaajalisemad kuulajad teavad, et me tükk aega siin kibelesime, et muudku tahaks anda tähte ja muudku tahaks anda tähte ja siis tuli välja toijad, aga pidu pole ju veel käes, et ootame veel ära, mida nad teevad. Nii et selles mõttes tõeliselt suurepärane töö. Aitäh!
Suur aitäh!
Aga... Seda parem meel mul on vaadata telgitagustesse ja küsida, et kuidas teil see tegelikult läks ja kuidas te seda tegite ja mis seal köögipoolel toimus. Hakkam päris algusest pihta. Mis teie eesmärgid olid?
Laulu ja tantsupeo puhul on tõenäoliselt küllaltki üllatav mõista seda, et iga laulu ja tantsupidu on turunduslikus vaates täiesti uus projekt, täiesti uus sündmus. See tähendab seda, et tegelikult laulu ja tantsupidu paljud inimeste jaoks on natuke nagu jõulud või jaanipäev, mis ju kindlasti kunagi tuleb. Kunas ta täpselt tuleb? Noh, küll ta tuleb, eks ole. Ja kahjuks ei ole meil ka Eestis ju sellist ühtset kaubamärki, ütleme, laulu ja tantsupidudel välja kujunud, nagu näiteks lätlastel või leedulastel on üks selline kindel märk. Kui nad seda näitavad, siis juba inimesed teavad, ahah, see on laulupidu. Mis tähendab seda, et iga laulu ja tantsupeo loomine algab nullist. Nüüd, kui sa küsid meie eesmärkide kohta, siis eesmärgid on need, et ühest küljest seda lugu alati edasi jõutustada, et ühest küljest mõtlen, et see on uus projekt nii-öelda turunduslikus vaates, teisest küljest see uus projekt oleb siduda nii-öelda selle vana pika looga, me ei hakka looma nii-öelda tühjale kohale uut sündmust, vaid me jutustame seda lugu edasi, mille me 2017 pooleli jätsime. Ja kui me nüüd vaatame seda laulu ja tantsupidude seda sellist kujunemislugu, siis läbi erinevate aegade ta on ju olnud natukene erinev ja tähendanud inimestele natukene erinevaid asju. Tõenäoliselt nüüd sellise modernse laulupeo murdepunkt oli aastal 2007, kui oli toimunud just pronksiöö ja selle järel hakkasid inimest jälle laulu väljakule tantsuväljakule tagasi tulema. Sellest 2007. aastast peale on laulu ja tantsupeod hakanud kandma selliseid ühtseid nagu vihmavarjusid teemasid üle pea. 2007 mäletame oli ilma puu ja lävel oli see teema, no 2014 tõenäoliselt kõik mäletavad puudutust. Ja 2017 me jõudsime noortepeoga sellise sõnumine nagu mina jään. See oli väga-väga selline pika töö tulemusele, me jõudsime selle mina jään mõtteni ja see nõudis üks ja kui julgust tulla nagu inimestele nii lähedale, sellepärast, et laule tantsupid on selline ühine asi, kuidas siis mina järsku jään, eks ole. Noored näitasid mina jään, eks ole, me nägime, mis toimus vabaduse väljakul 2017, kui vihma sadas, see töötas, see toimis, see kõnetas neid noori. Nüüd oli meil käes teekond 2019. aastasse ja see on juubelipidu. Me andsime endale aru, et juubelipidu see tähendab kindlasti mingisuguseid selliseid erilisi väljakutseid, see tähendab ka erilist ootust tõenäoliselt inimeste poolt sellepärast, et väga paljud mäletavad veel 1969. aasta laulupidu, kui laulupidu tähistas 100. juubelit, kui suurejooneliselt seda siis tähistati ja tegelikult kui me vaatame laulupidusid sisuliselt, siis 1969. aastast alates see moderne laulupidu selline ongi nagu täna. Ehk et kui sa küsid, millised olid eesmärgid olid kõrgemad, kui me ulatusime ise nägema sellepärast, et täita kõiki neid ootusi, ehitada üles lugu ja teha see selline nagu narratiiv, mis oli kasvanud nüüd aasta-aastalt inimestele tajutavaks, koduseks, kättesaadavaks, tuuda neile lähedale, et see laulu ja tantsupidu ei oleks mingisugune selline ülevalt alla toimuv suursündmus, vaid et iga inimene saaks aru, et tema on osa sellest loost. See oligi siis üks nendest eesmärkidest, tuua see inimestele hästi lähedale, edastada neid väärtussõnumeid, siduda see laulupeo narratiiv kokku selle nii-öelda selle 150 aastas ajalooga, aga samas pakkuda välja julgeid uusi lahendusi selleks, et see pidu ei jääks vaatama ainult minevikku, vaid kõnetaks ka tänases päevas. Noh, kui võtta nii, siis need on sellised võib-olla natuke üldsõnalisena kõlavad eesmärgid, aga no siis hakkas ju sisuline töö pihta ja üks esimesi asju, mida me iga laulu ja tantsupeo puhul teeme, ongi see selline nagu sõnumite või väärtuste või põhisõnumite välja sorteerimine. Sellepärast, et laulu ja tantsupidu kannavad niivõrd selliseid ajatuid ja aegad üleseid väärtusi ja igikestvaid sõnumeid, et me igakord valime mõne, mille me võtame rohkem fookusesse, midagi uut sinna leiutada ei anna. Ja selge on see, et kui me läheneme juubeli laulupeole, siis ta peab kandma ikkagi nii-öelda seda juurikat all ja jõudes selle minu arm, mis on siis loomulikult pärit Koidula tekstist, mu isa on minu arm selle sõnumine, selle sõnapaarini, see andis nii-öelda, see oli see alusmüür, millele me ehitasime kõik järgnevad tegevused. Paljud kunstilised otsused sündisid sealt, aga ka loomulikult kõik kommunikatiivsed ja kõik turunduslikud otsused hakkasid sealt lähtuma. Sellele järgmisena me ehitasime üles siis nii-öelda selle visuaalse identiteedi, kutsusime kõigelt Peeter Lauritse ja Martin Rästa endale tiimi, Martin Rästa lõpuks läks meiega ka lõpuni ja see visuaalse identiteet oli ka nüüd ütleme tagantjärele vaadatus üks selline väga oluline osa sellest laulupeo üldisest kuvandi kontseptsioonist. Ehitasime üles oma strateegia ja püüdsime selle laulu- ja tantsupeo nii-öelda selle turundustrateegia, kommunikatsioonistrateegia siduda üheks tervikuks ja planeerida nii palju kui võimalik siis nii-öelda ette. Tõenäoliselt me tänases saates veel jõuame rääkida, mida tähendab nii palju kui võimalik, aga ühesõnaga oluline, kui sa küsid, mis on kõige olulisem selle laulu- ja tantsupeo puhul, oluline oli ikkagi see, et me ehitasime üles ühe terviku algusest peale ühe fundamendi, millel oli üsna lihtne kogu seda ehitist pärast juba rajada, sellepärast, et meil oli võimalik kontrollida kõike otsuseid, kas see on hea otsus, kas see on halb otsus, kas see moodustab osa sellest tervikust või ta hälbib sellest tervikust ja sealt see kogu see kampaania meil kokku tuli.
Mul tuleb siit kaks küsimust, aga ma hakkan üks sõval pihta. Kuidas te jõudsite tuumani? Ma kujutan ette, et kui sul on loov tiim, siis kõik tulevad oma ideedega. Mis moodi te jõudsite selleni, et vaat just see kord me kasutame neid sõnu sellest kohast ja mitte mingeid teisi sõnu kuskilt mujalt kohast, sest meil on palju luulet, mis on eestlasele armas, meil on palju loomingut, mis on armas.
No tegelikult see oli rohkem kunstiline otsus kui turunduslik või kommunikatiivne otsus. Ma olin küll selles seltskonnas, kes seda otsustas. Aga kuidas täpselt sinna jõutakse, on tagantjärel üsna raske tegelikult isegi öelda. Ma tean, et seal taustaks olid mitmed teised palad ka, nagu sa ütled, ja teised sellised tähenduslikud tekstid. Aga mingil hetkel, noh, kui küsida, et noh, mis on see tekst, millega minna vastu juubeli laule tantsupeole, seal tegelikult ei ole valikuid. Et seal tegelikult ei ole midagi valida, et
see valik on hästi kitsas igal juhul, eks ju, et võib-olla ongi mingi...
Ei, vastupidi, see valik on lihtsalt, see on niivõrd fundamentaalne. See Koidula tekst, see on kirjutatud olukorras, kus ei olnud veel Eestit, kus ei olnud veel riiki, kus ei olnud veel praktiliselt haridust, kus ei olnud veel mitte midagi, kus ei olnud veel ideedki laulupeost, kus ei olnud veel ideed Eestist, eesti keelest. Ja need sõnad, need aegadelised sõnad, need puudutavad meid täna samamoodi. Ja vaat see sama Koidula tekst on tegelikult ka selline, mida igal laulupeol oodatakse. See on see valus magus tunne seal laulupeo lõpus, kui seda lauldakse mu isa, ma minu arm. Seda on lauldud nõukogude ajal, seda lauldakse tänapäeval. See laul on nii vana, aga see laul on alati uus ja see laul on eraldi sündmus. Nii nagu on iga laulupidu eraldi sündmus, nii nagu on juubeli laulupidu eraldi sündmus. Nii me kuidagi sinna selle tekstini jõudsime. Kindlasti oli seal otsustusprotsessis ka roll sellel varasemal, ütleme sellel varasematel pidudel. Ja üks selline tore seos, mis tekis minu meelest, oli ka selle 2017. aastaga, et kui noored üldist mina jään, siis nii-öelda seal üldlaulupeol, täiskonnaste laulupeol või seal öeldakse minu arm. Et see tekis selline tore dialoogi moment ka, nii et noh, tõenäoliselt oli seal neid otsuseid või neid põhjuseid mitmeid. Kui me nüüd vaatame tagasi, siis iga laulupidu algab sellisest ideekamandist, nii et selge on see, et seal taustal olid kuskil need kunstilised ideekamandid, mis meil olid ka laual. Peeter Peerents ja Siim Sellis olid esitanud ideekamandi, mille nimi oli Vee linnu tee rahvas ja mis püüdis siis siduda seda Läänemere Soome kultuuri, Euroopa kultuuriruumiga, nii nagu see laulupidu ja meie Eesti kultuuriruum siin on. Vaikerajast oli esitanud tantsupeol ideekamandi Vee linnu tee rahvas, samamoodi vaatas tagasi ja vaatas edasi. No ja sealt oli tegelikult üsna lihtne jõuda tegelikult nende juurde tagasi, nii nagu ma rääkisin, see sama muisama minu arm, nii vana, alati uus, niivõrd siiras ja niivõrd isetu, nii nagu me ja see isama armastus olema peab.
Aga hea. Mu teine küsimus oli see, et millal teil sündisid või kuidas sellises projektis käitutakse numbriliste eesmärkidega. Noh, me turunduses täna räägime, et me tahame kõike mõõta. No, kuidas seal, kuidas te enda jaoks need mõõdikud üldse üles ehitasite?
No, Laulu- ja tantsupeo puhul on tegemist niivõrd üld rahvaliku sündmusega, kui me vaatame siin 2013. Aastasse, meil oli selline sotsioloogiline uuring, mida Marju Lauristin Peeter Vihalema aitasid läbi viia. Ja sealt me saime teada, et ligi 93% Eesti elanikkonnast on moel teise laulu- ja tantsupeoga kokku puutunud. On nad seal ise laulnud, on nende tuttavad seal laulnud, on nad seda jälginud raadios või teles, on nad kohal käinud, on nad laulupeo veteranid. Ehk et see tähendab seda, et...
Põhimõtteliselt kõik.
See tähendab seda, et me sisuliselt nagu pöördume Eesti rahva poole, et see on nagu see presidendi uusaasta tervitus terearmas Eesti rahvas. Ehk et me tegelikult selles mõttes nagu otseselt selliseid numbrilisi otsesid eesmärk endale ei püstitanud, sellepärast need numbrid on lihtsalt liiga suured. Küll aga me vaatasime sihtgrupiti, kuidas me hakkasime nii-öelda oma seda turundus- ja kommunikatsiooni kontseptsiooni strateegiat ellu viima. See tähendab seda, et me liikusime üsna loogilist rada mööda, sest et laulu- ja tantsupidu on selline asi, mis kõigepealt tuleb nende inimeste juurde, kes tahavad ise peol osaleda. Ehk et umbes 2 aastat enne pidu olid meil fookuses just nimelt lauljad, tantsijad, nende juhendajad. Me korraldasime eraldi kampaania, me sõitsime terve Eesti läbi oma tiimiga, me tutvustasime neile seda kontseptsiooni, me rääkisime, miks on selle asja nimi seekord minu arm, me rääkisime, kes on loomingulised juhid, me rääkisime, mis loomingud seal esitatakse, miks me seda nii teeme. Seejärel, kui me hakkasime sinna peole lähemale jõudma, järgmisena tulid fookusesse, ütleme, need lähemad inimesed, kes on need lähemad teadasaajad, lapsevanemad, elukaaslased, sõbrad, tuttavad, kes peaksid siis moel teisele arvestama sellega, et nende lähedased on siis mingil ajal hõivatud kas kooriproovide tantsutreinidega või siis suisa laulu- ja tantsupeoga. Aasta algusest, siis 2019. Aasta algusest, kui me jõudsime siis nii-öelda sellesse juubeli aastasse, siis me tulime välja siis nii-öelda selle piletimüügiga ja siis oli meil sihtgrupiks siis valitud see nii-öelda see avalikus, aga samamoodi me liikusime ka seal ikkagi nii nagu see sotsioloogiline uuring meile näitas, et me teame, et meil on olemas need inimesed, kes teavad oodata laulupidu ja tantsupidu, kes teavad oodata väga teadlikult neid pileteid osta. Ja niimoodi nagu erinevate kampaania lainetena me püüdsime neid erinevaid sihtgruppe kätte saada. Kasutasime tõesti tõenäoliselt kõiki võimalike kanaleid ja veel rohkem, kui me alguses suutsime ette kujutada ja noh, ma arvan, et see pigem oli kuidagi niimoodi meil üles ehitatud ja noh, nagu me nägime, et
toimis hästi. Kuidas sa seda avalikust jagasite? Tavaliselt tihti tikub kommunikatsioonis olema see, et meil on avalikus, noh, kõik need ülejäänud, eks ju, ja siis sa vaatad, et sul on seal väga palju erinevaid gruppe, noh, jällegi lähemal, kaugemal, mis iganes hoiakutega.
No avalikuseni jõudmine, nii nagu kõik kommunikatsiooni ja turundus inimesed teavad, ei ole tegelikult teab, mis lihtne ülesanne, sellepärast, et eriti tänapäeval on avalikust, kui sellist ei eksisteeri, tänapäeval on väga palju sellist segmenteerunud inimgruppe, kes tegutsevad oma nendes erinevates siis nagu võibolla klastrites või meediaklastrites, kus nad siis jälgivad ja oma infot hangivad, mis tähendab seda, et tegelikult me ikkagi liigume seda avalikuse tähelepanu nii-öelda noppides ja korjata siis erinevatest kanalitest nii nagu ta käib, eks ole, et sotsiaalmeedias alustasime teadlikult kampaaniate liikumist, püüdsime seal oma seda reachi ja ulatust suurendada, püüdsime seal läbi erinevate kampaaniate suurendada ka jälgijaskonda oma erinevatesse kanalitesse. Me liikusime kohe Eesti rahvusringhäälinguga koostöös kultuuri uudistesse, kus me siis saime kätte, ütleme sellise sihtgruppi, keda me teame, et ütleme selle rahvusringhäälingu jälgijad on siis selle sama viidatud uuringu põhjal need inimesed, kes on sageline teadlikud laulu- ja tantsupeo jälgijad, kelle kaudu me tõenäoliselt siis ulatume järgmiste sihtgruppideni, lapsevanemad, õpetajad, aga samuti siis ise koorilauljate elukaaslased ja nii edasi, et see vanus ja see sihtgrupp oli teada, kes seda siis kuulavad. Me nägime eraldi vaeva sellega, et töötada eraldi koolidega ja koolide poole pöörduda. Me koostasime erinevaid sellised turunduslike materjale, noh, mida me panime üles nendesse kohtadesse, kus me teadsime, et inimesed liiguvad. Niimoodi ta tegelikult ju nagu kiht-kihilt kokku ehitatakse, ehk et sellist asja, et me läheme kuugi avalikuse, et see on ainult üks selline tõenäoliselt selline roosa unistusturundus ja kommunikatsiooni inimesed. Sellist asja
üks kanal, millega jõuaks kõigini.
Sellist kahjuks enam
unistus.
Ei ole. Pravdat enam ei ole.
Just. Kui sa mõtled nüüd sellele kampaaniale tagasi, mis olid need kõige olulisemad asjad, mis teile võib-olla kõige parema tulemuse andsid?
No seda tagantjärele vaadates ühest küljest kindlasti mis on väga oluline, on see, et meil oli tervikkontseptsioon, mis püsis koos algusest peale. Me teadsime, me jutustame ühte lugu, me teadsime, mis lugu see on, me teadsime neid sõnumeid ja me teadsime, millal me siis nii-öelda sellele loole järgmise peatükki juurde jutustame. See oli kindlasti nii-öelda see fundament, mis tagas tõenäoliselt selle lõpliku edu, aga ma ütlen, et sellele fundamentile toetudes oli võimalik kontrollida kõiki otsuseid, kas nad töötavad, kas nad ei tööta, kas nad on nii-öelda osa sellest loost või nad ei ole. Kindlasti tagas meie edu see, et meil oli väga tugev tiim sellel korral, et meil oli Martin Rästa ja tema meeskond, kes lõi väga hea visuaalse kontseptsiooni. Meil oli, abiks oli siis Milton Nordicust, oli Maie-Liise Sildnik, kes aitas seda turunduskontseptsiooni koos hoida. Ütleme see selline kreatiiv pool, mis puudutas neid selliseid turunduslikke sõnumeid. See tuli minu poolt, aga ütleme koostöö meil väga hästi sujus ja ma arvan, et see moodustas sellise tugeva terviku. Mis kindlasti tagantjärele vaadates veel oli väga vahva, oli see, et turunduse kommunikatsioon töötasid väga tihedas koostöös ja noh, juba minu enda isiku läbi ja minu tiimi läbi me teemegi koostööd, eks ole, ja laulube puhul seda sellist turunduse kommunikatsiooni piiri ongi võibolla vahel raske tõmmata, sest et sellist nagu täiesti võibolla klassikalises mõttes turundust oli seal võibolla isegi vähem kui seda sellist nagu kas väärtuskommunikatsiooni või turunduskommunikatsiooni, eks ole, ja ma arvan, et noh, mis väga hästi õnnestus oli see ikkagi, et need sõnumid jõudsid kohale ja see selline nagu selline tohutu selline isamaaline vaimustus, noh, mis kõigis on olemas, aga mis täna eriti nüüd minu meelest viimastel aastatel on kippunud võibolla ka killustuma ja mingite selliste nagu erinevate huvigruppide taha ära kaduma. Et see isamaaline vaimustus õnnestus kuidagi, et see sütitas nii paljusid inimesi, et meil tuli kaasa tohutul hulgal selliseid väga-väga ägedaid partnereid, meedia erinevad organisatsioonid, kes tegid väga-väga head tööd, eri lehed, Postimehe ajaloo raamat näiteks, eraldi artiklite seeriad, mis Postimehes ilmasid, Delfi tegi oma enda etenduse Hakkame mehed minema ja nii edasi. Meil oli väga palju ka selliseid nagu partnereid kaubanduses, kes tulid kaasa, kes tegid oma eraldi tooteid ja tõid sinna oma kampaaniad kaasa, aga nad kõik tuginesid meie sellel samal ikkagi sellel kontseptsioonil. Nad arvestasid seda, see oli suurepärane koostöö. Ja no lõpuks kindlasti ka see sama tule teekond, mis võib ka öelda, et oli selline paras seiklus ettevõtta, et seda tule teekonda on korraldatud nii ja naamoodi, aga minna nüüd nii-öelda anda see tuli vabaks maakondade kätte nii pikaks ajaks, kas ta töötab, kas ta vajub ära. Ta töötas suurepäraselt ja just nimelt see üks nendest turunduslikest ja ka kommunikatsiooni eesmärkidest tuua see pidu inimestele hästi lähedale. Et ühest küljest, kui meie üks eesmärk oli see, et muuta see pidu Tallinnas hästi nähtavaks, selleks, et ka läbi, ütleme, autooride, läbi selle linnameedia, läbi erinevate kanalite jõuda ka nende tallinlasteni, kes võibolla ise laulu ja tantsupeega kokku ei puutu, küll aga, et nad teaksid arvestada, et see on üks nädal, kui laulu ja tantsupeidu nende igapäeva elu mõjutab. Siis see teine eesmärk oli just nimelt tulla Tallinnast välja, et see ei oleks Tallinna pidu, vaid et see oleks pidu iga kodus ja läbi selle tule teekonna, läbi erinevate selliste ka rätsepatööna valminud selliste lokaalsete kampaaniate. Ma arvan, et see väga hästi õnnestus, nii et see kõik kokku moodustaski selle terviku, mis ma arvan, et võib öelda, et andis inimestele tunde minu arm, mina jään.
Absoluutselt, et selles mõttes ma kõik nõus. Kui nüüd tagasi vaadata, kas seal oli ka mingid asjad, kus sa ütled, et näed, et arvasime, et töötab, aga tegelikult ei töötanud või kohad, kuhu me panime võibolla liiga palju aur mõeldes kogu sellele noh, tohutule tööpaletile, mis meil oli, pusisime ja kätte ei saanud.
Ma ütleksin pigem vastupidi, see on nüüd see koht, mille ma siin intervju alguses ka viitasin, et noh, millega ei teanud isegi planeerida, on see, et pigem oli see, et võibolla millega me hätame, et meil tuli lõpuks ajast puudus.
No seda jääb alati.
Just nimelt, ja mitte sellepärast, et oleks nagu kehvasti planeerinud, vaid neid partnereid vaimust, ma ütlen tõesti, noh, siin ma kasutan seda sõna vaimustunud partnereid, kogunes meil lihtsalt nii palju, kellega koostöös tekis nagu aina uusi vahveid projekte, üsna lõpufaasis tuli näiteks Solaris keskus juurde täiesti uue kontseptsiooniga, nad lõid oma keskuse uksed, nii-öelda see laulu ja tantsupe värvitesse, kantsid neid sõnumeid, ekraanid nii Solarises sees kui väljas, kantsid meie sõnumeid seal sees, toimusid näitused, ehk et sellest sai täiesti eraldi seisev projekt. Eesti Pangal oli vägev mündikampaania, seda nad tegid küll suuresti ise, aga jällegi, et ta kasvas nii suureks ja ta oli niivõrd tore, Eesti Post tegi vahva kampaania, eraldi margid, eraldi ümbrikud ja jällegi, et au ja tänu kõigile nendele partnerorganisatsioonidele. Me räägi üldse oma headest sõpradest, Olerex, Premia, Põltsama ja kõik teised, ABC Motors, kõik, kes meid toetasid ja aitasid, nad olid nagu nii agaralt nagu kaasas, et keegi ei hakanud kõrval ehitama oma kampaaniat, vaid nad arvestasid nende nii-öelda meie CVI reeglitega, nad arvestasid meie väärtussõnumitega ja keegi ei üritanud ka sellest nagu laulupeost, vähem meie sõprade hulgast, ei üritanud keegi sellest ka nii-öelda oma lugu juutustama hakata või oma mingit sellist nagu turundussündmust teha või sellist rahasündmust teha. Kõik nad olid lihtsalt nagu agaralt kaasas seda sama lugu jutustamas ja see oli see koht, mis võttis nagu lõpuks natuke võhmale, ütleme meie väikese tiimi, sellepärast, et meil olid oma tegevused planeeritud, seda mööda me pidime ka liikama oma kampaaniat, mis ikkagi rullisid, mis tähendasid alati teatud sorti materjalide ettevalmistamist, teatud tähtaegadest kinni pidamist, aga kuna nii tähtaega tuli aina juurde, siis meie kunstnike tiim ikkagi lõpuks töötas mitte enam võimete piiril, vaid üle oma võimete.
Mis need õppetunnid sellest on? Kuidas te hakkama saite? Kas see oli ainult see, et lihtsalt peab pidu on kohe uksedaga või olid seal mingid lahendused, kus te leidsite, et okei, tegelikult tänu sellele olukorrale me õppisime seda?
No kui sa küsid õppetundide kohta, siis ühest küljest, nagu me juba ütlesin, et see oluline õppetund on see, et kui aeg puudu tuleb, siis tuleb tõenäoliselt inimesi juurde varuda, ehk et kui me oleme nüüd sellises olukorras, nagu me täna selle laulu ja tantsupeoga oleme, et see tõesti inimestele läheb korda, et meil on õnnestunud ta võib-olla jälle nagu nähtavaks muuta, siis tuleb tõenäoliselt planeerida järgmine kord veel rohkem inimtööjõudu, kaasata seda tiimi suuremat, et olla valmis nendeks sellisteks viimase hetke arenguteks. Kindlasti me püüame järgmisel korral paremini valmistada ette ka oma kunstnike ja seda loov- ja kreatiivtiimi, mis neid siis on ees ootamas, sellepärast, et tõesti nagu ma ütlesin ka siin viimasel hetkel need viimase hetke kampaaniad lõpuks kuni ruumikujunduseni välja.
Solarise ümberdisainimine ei ole ju niuke tunnitöö, eks ju?
No näiteks, aga neid nüansse oli seal hästi palju, eks ole, et me püüame need nüüd tagantjärele ära kaardistada, et üks kõik, kes see järgmisena hakkab meil seda siis visuaalset poolt korraldama, et ta teaks oma aega, oma ressurssi võib-olla paremini planeerida. Kindlasti õppetund on see, et see tervik lahendus, nii nagu ma kirjeldasin, et see töötab, inimestele meeldivad lood, inimesed ei taha saada lihtsalt selliseid üksikuid kuivi sõnumeid, inimesed tahavad olla osaloost, ehk et selline isiklik lähenemine, mulle tundub, et selles maailmas, nagu me siin rääkisime, et kuna sellist asja nagu avalikus enam eksisteeri, on väga palju isiksusi, et siis selline isikuline lähenemine, et see on kindlasti asi, mis ennast õigustas ja kindlasti tuleb üritada see laulupidu tuuagi sealt nii-öelda, võib-olla siit nii-öelda Tallinnast laulukaare alt, iga ühe kodu veel rohkem. Kas on siis see tuletee, kas on need sõnumid, kas on see repertuaar, ma ei oska öelda, mis järgmine pidu toob, aga igal juhul need on need õppetunnid, millega me kindlasti tahame edasi minna.
No võt, me oleme nüüd siin harjunud aastate jooksul, et meil on kodukohvikud. No võt, ühel hetkel meil on kodulaulupeod, eks ju?
Aga tõenäoliselt ongi ja sellel korral oli samamoodi, et Kultuuriministeerium siin veel viimases otsas leidis lisavahendeid, et tuua need laulupeod tõesti erinevatesse omavalitsustesse koha peale läbi suurte ekraanide. Võib-olla ta esimesel korral ei kogunud nii palju publikut, küll aga ma arvan, et sõnumina, et näiteks Narva kesklinnas on see ekraan üleval ja see sama, mis toimub Tallinnas.
Peetri väljakul sinna just nimelt, Vene piiri poole.
Just on väga hea heli, väga hea pildiga vaadelda või olemas. See oli väga äge ja mis oli oluline, oli just see väga tihe koostöö kohalike omavalitsustega. Ehk et siin ei ole ühte sellist katusorganisatsiooni Eesti Laulu ja Tantsupe Sihtasutus, kes teeb kuskil midagi, vaid kõik toimus koostöös. Väga vahva selline täiendav kampaania oli see südame installatsioonide ehitamine, mille me tegime siis ka koostöös erinevate omavalitsustega ja mis tänu kino maastiku arhitektidele said niivõrd ägedad, et nad hakkasid ka täiesti iseseisvat elu sotsiaalmeedias elama. Ehk et ma arvan, et selline nagu hästi tihe koostöö kõik võimalikes suundas, et see on see, mis on tagapidu.
Väga hea. Kui suur teie tiim kokku oli, kui sa ennemõtlesid, et kui läheb kiireks, tuleb inimesi varuda, kui suure tiimiga te praegu töötasid? Osasid sa nimetasid, oli teid selline 10, 20, 30, et ei peaks nagu kõik ette lugema, et mis see suurusjärk oli?
No tegelikult sa ei usu meid, et mind, aga turundustiim ise koosnes laislastus kahest inimesest, kelle juurde me siis olime kaasanud siis selle kreatiiv pooleks. Maija-Liisa Sildnikut ma juba siin nimetasin ja mina olime siis nii-öelda, see Maija-Liisa hoidis seda nagu seda turunduskampaaniat koos, et tema jälgis, et need kampaaniad õigel ajal töös oleksid, hoidis neid lained koos ja liitis nad loogiliseks tervikuks. Minu poolt oli siis ütleme selline sisuline kreatiiv pool ja ütleme selline võib-olla sisulised lahendused. Martin Rästa koos oma siis tiimiga tegi siis nii-öelda selle kogu selle visuaalse terviku ja noh, kindlasti sellel korral oli nagu hästi tähtsal kohal ka foto, nagu me nägime. Seal oli suurepärast tööd tegi alguses Toomas Kalve pärast need fotod, portreed meie nendest üldjuhtidest, need olid Riina Varali tehtud, et no see oli see laiuslaastus see tiim ja no siis nagu võtlesin ka kinomaastiku arhitektid, kes aitasid siis nende südame installatsioonidega aitasid pärast kujundada siis väljakuid oma siis juhtnöridest lähtuvalt, aga see tiim ei olnud üldse suur, see tiim oli väga väike nagu sa kuulad.
Eks siis, et pigem hästi tõhus, väike tõhus, kiire, agiilne.
Täpselt nii.
Nende tunnustega.
No, Õrlengi, et laulu ja tantsupidu on sellised asjad, mis, kus tegelikult ei saa teha nagu oma ette tunnustust. Et see ongi, nagu ma arvan, selle laulu ja tantsupi sihtasutus üks tugevusi, et kommunikatsiooni juht või kommunikatsiooni tiim, noh, minu enda isiksus ja minu lähimat abiliste isiksus, me oleme kõige otsuste juures. Ehk et me teame ka nii-öelda neid kunstilisi taustu, mis igal pool on. Ehk et me ei hälbi nii-öelda sellest üldisest kunstilisest kontseptsioonist, vaid me jutustame seda lugu kui tervikut. Ja see ma usun, et ongi oluline ja see ongi see, mis teeb keeruliseks ka selle tiimi väga suureks paisutamise. Informatsiooni tuleb lihtsalt niivõrd palju peale, et kui keegi küsis mu käest siin POV-le, et noh, sina oled ometi see, kes kõike teab. Ei ole ja ma väidan, et laule tantsupeo puhul ongi see korraldus juba niivõrd professionaalseks läinud erinevates haludes, et sellist inimest, kes kõigest kõike teab, sellist enam ei eksisteeri sellepärast, et igal pool on neid nüansse ja kihte nii palju, et nii paraku on, et meil on inimesed, kes teavad, kust küsida, aga seda, et nagu absoluutselt tervikpilti ees oleks, kuidas viimne, kui lava liikumine toimib, kuidas kunas on üks või teine turunduskampaania väljas, kui palju suppe me ühel või teisel päeval jagasime, millal toimub, ma ei tea, väljaku koristus või midagi sellist inimest ei ole.
Kui suur teie kampaania eelarve oli? Või üks asja on eelarve, eks? Aga teine oli see, et midagi kulud kokku või kuidas osad on eelarvepõhised, osad ei ole, kuidas teil see rahaline planeerimine oli?
No loomulikult me alustasime ju kampaaniat teatud sorti eelarvega, aga siin ma ütlengi, et ma tänaseks ei oska öelda, kui suur väikese eelarve oli sellepärast, et läbi nende tohutute koostööprojektide see eelarve kogu aeg nagu jagunes ümber ja lõpuks oligi nii, et ma arvan, et seda numbrit ei saagi enam mitte keegi kokku võtta, sest kui me võtame nii-öelda neid sellised hinnakirja alusel tehtud kulutusi, siis ma kujutan ette, et see on mingi astronoomiline number, ainuüksi Selveris me olime peaaegu pool aastat olime siseraadios pidevalt eetris, me olime Selveris nähtavad. See Selver, see on lihtsalt üks näide, aga see on, ma arvan, väga hea näide. Selver või kaubanduskeskus, et see on üks selline vahva asi, millest nagu korraks tahaks rääkida on, et kui me räägime nagu auditooriumi hõlmasest, siis Selver või sellised suured poed ja nende siseraadiot, see ma arvan, on üks väga hea kanal, kus me tõesti jõuame väga erinevate inimesteni, sest et okei, kui me muidu istume ühes või teises nutiseadmes, loeme üht või teist lehte või vaatame üht või teist telekanalit, siis poes käiaks ikka ja käiaks sageli ka peredega. Ehk et ma kindlasti ülend, et see oli väga vahva koostöö, et Selver, kes meil lisaks siis nendele korduvkasutatavatele veebudelitele, mida ta aitas meil toota, siis avas oma kanalid. Aga noh, ma ütlen, et see on lihtsalt üks näide sellest Postimees, väga suur kanal. Ja tegelikult kõik need oma kampaani, mida tegid erinevad partnerid, noh, see kujunus siis niivõrd suureks, et ma jään siin vastuse võlgu.
Ma küsin siia lõppu veel ühe küsimuse, mida me varem arutanud ei ole, aga selliste toimetamiste puhul nagu teil on, et teil on midagi, mis ärkab ellu niuke 4 aasta tagant, eks ju? Kui palju te olete selles olukorras, et su kompetents jalutab vahepeal minema? Need inimesed, kes tegid 4 aastat tagasi, on kadunud ja sa hakkad pihta täiesti uue tiimiga, täiesti otsast pihta, hakkad jälle nullist õpetama ja hoiad pöialt, et vast peavad vastu. Ja kas teil on mingi roht, kui teil on see probleem, kas teil on mingi ravim selle vastu?
See on väga hea küsimus sellepärast, et tegelikult on ju nii, et Eesti on unikaalses ja väga heas olukorras, et meil on olemas selline asi nagu Eesti laulu- ja tantsupe sihtasutus. Kui me vaatame Läti ja Leedu partnerid, siis seal korraldavad laulu- ja tantsupidusid erinevad sellised organisatsioonid, kes teevad ka palju teisi asju, mis tähendab seda, et seal on tõenäoliselt see kompetentsi minema kõndimise oht on palju suurem. Ehk et meil on õnneks see, et Aet Maade on oma tiimi nüüd kogunud enda ümber sellise, mis on juba 10 aastat rohkem koos töötanud, ehk et selline tuumik teadmine püsib seal sihtasutuses kogu aeg alles. Nüüd mis puudutab iga laulu ja tantsupidu, vaat siis see on küll väga keeruline, sellepärast, et iga kord me alustame uue loovtiimiga, uue kunstilise tiimiga, mis tähendab seda, et me peame väga-väga lühikese aja jooksul neid inimesi tundma õppima, aru saama, mida, mis on nende eesmärgid, kuidas neid saavutada, kuidas neile kõige paremal viisil seda nii öelda, siis nagu tugevi teenust pakkuda, no minu tiimi poolt vaadates teid seda teenust. Ja see on väga suur väljakutse. Ja see on see sama valdkonnast, nagu ma siin intervju alguses ka ütlesin, et kuigi laulupidu on pikk ja selline laulu- ja tantsupidu on pikk ja suurte traditsioonidega lugu, siis iga kord tuleb see laulu- ja tantsupidu selle uue kunstilise ja kujundusliku kontseptsiooni tagant kätte leida. Ja see on väljakutse. Minul on nüüd tekkinud õnneks omad partnerid ja inimesed, keda ma olen õppinud aastate jooksul usaldama, kelle käest ma küsin nõu ja kelle juures ma peegeldan nii-öelda kõiki otsuseid ja kes aitavad hästi otsustada, aga selles mõttes, et see on kindlasti probleem ja ma osan, et see ei ole mitte ainult laulupeo probleem, vaid kõigi festivalite probleem, mis teatud perioodilisusega korduvad. Meie õnneks on küll see, et meie see samm on natuke lühem kui 5 aastat, tegelikult me oleme 10 aasta jooksul eetris 4 korral, ehk et meil on ju 2 noortepidu, 2 täiskasvanutepidu, järgmine pidu on juba nüüd tänases vaates 2022, mis on noh, kahe poole aasta pärast. Et laies laastus need pidude korraldamine ei ole enam väga erinev ja see tähendab seda, et seda kompetentsi me saame ühest peast teise edasi kanda, aga nagu ma ütlesin, iga pidu on erinev ja iga kord on uued probleemid, uued vaated ja ütleme, kui me võtame kommunikatsiooni ja turundust, siis me teame, mis siin toimub, et ütleme, see turunduspotentsiaal, mis sotsiaalmeedias on, või see kommunikatsioonipotentsiaal, mis sotsiaalmeedias on ja mis nagu pidevalt ajas kogu aeg areneb ja muutub, et selle nii-öelda kaasemine ära kasutamine, no see on omaette väljakutse ja teine asja on just seega see auditoriumi järjest suurem killustatus, et selle nii-öelda tähelepanu võitmine, see on väljakutse, millega tuleb aasta-aastalt üha rohkem tegutseda. Aga siin tuleb meil appi tõenäoliselt see selline ema piim ja geenid, mis aitavad ikkagi nii-öelda selle laulupeo võibolla sealt mingisuguseid, et noh, mingid lood jäävad igakord rääkimata, et me nagu päris nullist ei pea alustama. Erinevalt näiteks väliskommunikatsioonist, kus me tegelikult sumime üsna kõrgele üles ja alustame üsna kaugelt ja jutustame seda lugu palju üldisemas vaates, kui me seda teeme siin Eestis.
Aga aitäh sulle, Sten, see oli väga äge lugu ja ma tänan väga, et meil oli võimalus vaadata siia sisse poole ja mina usun seda, et kui kuulejad tulgas oli nüüd keegi, kes ütles, et appikene, et no mis ma sellest laulupeast õppida saan, siis tegelikult tänaseks hetkeks on siin nii palju sõnumeid, mida kõik ettevõtted ja organisatsioonid võiksid tegelikult omandada. Kõik, mis puudutab tiimijuhtimist, efektiivsust, see sama ühist platform, et me räägime ühist lugu ja mitte see, et igaüks ajab mingit omad pisikest asja, me ei saa lõpuks aru, mis siit kokku tuleb. Ja tegelikult ka seda, et kuidas turundada olukorras, kus su tuntus ongi põhimõtteliselt 100%, eks ju, kus sa tegelikult pead mängima hoopis teistele aspektidele ja teistmoodi looma vaimustus teemasse, mis on juba nii vana. Nii et selles mõttes ma arvan, et see on hästi hea näide väga paljudele organisatsioonidele, tõeliselt suur tänu.
Suur aitäh kutsumast ja suur aitäh kõigile, kes te tulite ja osalisite laulu- ja tantsupeol. Ja see lugu kestab edasi, et tuli kostus suvel ära, aga varsti paneme lõpulema.
Väga hea. Ja kallid saatekuulajad, teie kuulake meid taaskord nädala pärast, siis oleme eetris uute mõtete ja uute ideedega ja seniks tuletan ka meelde, et me oleme siis kuulatavad Delfi taskust, SoundCloudist või võite tulla ka meie kodulehele ja sealt saadet kuulata täpselt endale sobival ajal. Järgmiste kohtumisteni.
Sulle meeldis Turundusraadio. Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.